Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Sve kolebljivije i klima i sve kolebljivije vremenske prilike koje dugoročno još uvek ostaju neuhvatljive, dovoljno su važan i zanimljiv deo naše stvarnosti da bi ostali nepropušteni kroz globalnu prizmu. A kada se tu prelome, po nekim teorijama izgledaju zastrašujuće pa i katastrofično, jer kako tvrde pred nama su godine i decenije toplotnih udara, požara, oluja i drugih pošasti. Zemlja jeste lopta i čovek voli da se igra, ali kada se zaigra voli i da izmišlja i postaje sklon senzacionalizmu, od čega nažalost nije imuna ni nauka. Pred potrebom za senzacionalizmom padaju svi zakoni fizike, a zemljani i njihova postrojenja postaju moćniji od kosmičkih sila i energije. Ipak, istina o Zemlji i Suncu kao jednom celovitom sistemu u kojem čovek u svu nauku može samo da bude posmatrač, a ne i učesnik u toj kosmičkoj vezi, polako se širi, a nosioci te misli u srpskoj i svetskoj nauci su naši današnji gosti, osnivači Beogradske škole meteorologije, Milan Stevančević, magistar elektrotehnike, osnivač heliocentrične meteorologije, Nedeljko Todorović, meteorolog i prognostičar i Vladan Ducić, profesor na Geografskom fakultetu u Beogradu. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan, želim svojim gostima. Hvala vam što ste tu po ovom vremenu, ovako kišovitom i nepredvidivom, kao što ste i prognozirali. Kada su bile prve prognoze Beogradske škole meteorologije, Nedeljko pa i vaša kao glavnog prognostičara, kada su bile prve prognoze u javnosti da će ovo leto biti ovako?
Pa pre godinu i po dana mogu da kažem. Znači, ja sam uradio analize ponovljivosti određenog tipa leta pre svega. Mislim, radio sam i zime, ali u ovom slučaju kad govorimo o letima. Unazad, na primjer u Beogradu, pošto beogradski niz podataka je dosta zahvala, najdužije u Srbiji, znači neki 125-6 godina. Znači, može sa određenom metodom, statističkom slučaju, spektralnom analizom, da se vidi ponovljivost određenog tipa leta. Znači, da li je suvlje, toplije, hladnije, svežije, sa više kiše i tako dalje. I uočio sam u stvari da postoji određena zakonitost, nije ona stroga kao i u čitavom ovoj nauci, nema stroge zakonitosti, ali uočila se jedna zakonitost da veoma topla leta imaju ponovljivost, to jest uopšte ponovljivost tople pa hladnih, smenjuju se topli i hladni periodi. Hoću reći da pik najtoplijeg leta se ponavlja posle 65-6 godina, kao i onaj minimum, pa kažem, najhladnijeg leta, isto mi je neke ponovljivosti između oko 60 do 65 godina, a podaci govore da je 1946. bila analogna 2012. jedno od najtoplijih leta koje je bilo kod nas u posljednjih stotina godina od kako su počela redovna instrumentalna merenja. I onda se uočila se zakonitost da, znači, postoji smjenjivanje na svaki 30-33 godine jedan period toplijih leta, to je bolje rečeno češća pojava toplijih leta, kao i jedan period koji sledi posle toga češća pojava svežijih leta. To ne znači da u tim periodima nema odstupanja i drugog tipa leta, ali kažem samo češća frekvencija je u pitanju. Tako da na osnovu te analize posle veoma toplog leta 2012. već sam tada, znači, prognozirao, kao što ste rekli, da će 2013. biti manje topla, tako je i bilo. Ja sam radio na osnovu kriterijuma o broju dana sa temperaturom jednakom ili većom od 35 stepeni. te izuzetno tople ili ekstremno tople 2012. u Beogradu je bilo takvih dana 24, ja sam prognozirao već za iduću godinu će biti mnogo manje. Prognozirao sam 7, bilo je 10, ali u svakom slučaju to je prilično manje, a za ovu godinu sam prognozirao negde do 3 do 5. Do sada nije bilo ni jedan taj dan, ali računam da bi u avgustu bilo bar nekoliko tih dana, tako da mislim da će ta vrsta prognoze da se ostvari.
Znači, profesor Duciću, izvinite, dakle, ništa novo, sve već viđeno, čemu da ne veko pomenje 40. godinu, pa ne znam koju razliki, rasponi 60 godina, vi imate jedan zanimljiv primer kako to izgleda kada se odaje mnogo dalje u prošlost, kako je bilo mnogo, mnogo gore nego što mislimo da jeste danas, kada kažemo nikad nije bilo ovako.
Da, to je zato što mi znamo samo ono što pamtimo, a ono što ne pamtimo, nema predstavu o tome. Imao sam sreću da budem u jednoj ekipi istraživačkoj u istočnoj Srbiji, pitanju Pećina Vladikina ploča. To je u oblasti visokog, znači u blizini Pirota. I tu postoji jedna manja reka i na njoj smo vršili neka merenja protica i tako dalje. I podaci pokazuju da su maksimalna kolebanja protice reke neki 5 metara. Međutim, mi smo našli sedimente rečne u pećini 30 metara iznad korita reke. I koji su, znači, nesumnjivo poreklom iz tog vodotoka. Ne mogu biti nikako drugačije doneti. Našli smo unutra školjke i druge tragove da su to posljedice poplave. Te uzorke smo poslali na analizu. Pokazalo se da su starosti 4200 i 8200 godina. I u ta dva navrata, znači, i to je u nauci poznato kao događaj pre 4200 i 8200 godina, da su, znači, poplave u tom kraju dostizale, znači, apsolutnu visinu te pećine, a pri čemu secenje rečnog korita bilo jako malo i nema nikakve sumnje da je taj poplavni talas bio najmanje 25 metara u odnosu na 5 metara 1999. koji je zabeležen. Dakle, u geološkoj istoriji, čak i u bližoj istoriji, u neolitu, se to događalo da su poplave bile mnogo, mnogo veće, samo mi nemamo podatke o tom.
Da, ali te poplave zaista sad u ovo vreme bile katastrofične, ali tako? I tada su bile katastrofične.
Pa da, i onda čak jedan bugarski naučnik je postavio hipotezu da odatle potiče to ideja o potopu na ovim prostorima kao predanje, naravno ne vezano sa biblijski potop, nego predanje o potopu kod stanovništva lokalnog na ovim prostorima i Bugarske i Srbije, da potiče iz tog perioda, znači tada su već postala neolitska naselja, a ovaj događaj 8200 godina, to je, znači, vreme Lepenskog vira, znači moguće da je već i ostalo zabeleženo u kolektivnom predanju. U svakom slučaju interesantno za dalje istraživanje.
Jeste, i mnogo je zanimljivo pogledati tu stranicu. Ja mislim da je to srbijanac.rs, je li tako? To je,
tako je.
Stranica. Prosto fascinantno izgleda ulaz u tu pećinu. Ja ne znam ušte kako je moguće ući tamo, pošto je to na samoj stijeni, kao da je uklesana, vrlo čudno izgleda, a i unutrašnje crteži i sve što se nalazi u toj pećini je prosto neverovatno, neću da pričam ništa, samo pogledajte, ima interesantnih stvari. Da li je na toj planini isto tako vez bio nađen za čamac, za brod, na vrhu planine? Da li to isto govori o vodi nekada davno u to vreme tu?
Da, to je i taj bugarski istraživač povezao i neki naši istraživači su na tom, oslonili se na te podatke. Kod nas postoji u narodu često verovanje da na vrhovima brda da se nalaze neke alke, da su ljudi prikačinjali kao brodove u prošlosti i moguće da postoji veza između te dve pojave, da, znači, na taj način da je to kolektivno sećanje na te neke velike poplave, da je uslovilo, naravno, projektovalo to na tu ideju spasavanja i da je to dostizalo vrhove brda. Naravno, nije bilo nikada toliko veliko u tom smislu, ali ovo istraživanje koje smo radili se poklapa, dakle, i sa nekim drugim u jugoistočnoj Evropi i u Bugarskoj i Rumuniji i nema nikakve sumnje da se tako nešto dogodilo u najmanje dva navrata u periodu nekoliko desetina godina se dogodilo, znači za posljednjih 8000 godina.
Da li to znači, Milane, da je to nešto što će se desiti u nekoj budućnosti?
Pa ja ne gledam tako, baš bar ne mogu toliko da gledam u budućnost, ali u svakom slučaju vreme je promenljivo, kao sinusoida, ide gore, dole, prema tome čas je toplije, čas je hladnije, znači ne treba tu tražiti nikakve ekstreme. Ono jeste ekstrem gledajući kao prirodu, ali po meni bar za 4500 godina neće da se desi ništa
tog tipa.
Da.
Dobro. Da li je ova ledena zima koja je godine harala Evropom i Amerikom, da li je ozbiljno uzrmala glasnogovornike globalnog zagrevanja?
Pa ja lično mislim kada čovjek nema šta da kaže u nauci, on se bavi proročanstvima. A jedno od proročanstva je i globalno zagrevanje. Prvo, kao ekspert za metrologiju, nauku o merenjima, tvrdim da ne postoji metoda sa kojom se može izmeriti globalna temperatura. Znači, čovjek meri na tako malom prostoru temperaturu, na pojediničnim mestima, da ona ne može da se proistoveti sa globalnom temperaturom. Jer možda se kaže da 70% površine, to je znači vodene površine, nema merenja. Ima po obali neka merenja temperature. Ili po ostrvima, ali to nije to. Znači, ne postoji globalno zagrevanje. To je izmišljeno. Ono je izmišljeno od onih koji su ili meteorološki politikanti ili političari koji imaju neke svoje ideje, pa a u politici možda se izmisli šta god hoćete.
Da. Vladane, vi izlučavate tornade.
Između ostalog. Da,
da, između ostalog, svakako. Znači, tornada su nešto što je sada aktuelno i već neki duži niz godina, znači, gledamo što se dešava po Americi, pa gledamo u Hrvatskoj, pa gledamo tornade u Srbiji, pa je narod u jednom iznenađen, onko tornada u Srbiji, tornada se vezuje za neke druge lokacije na planeti Zemlji. Jesmo li mi zapravo sa svim tim informacijama koje imamo u jednoj teškoj iluziji i zabludi, a sve zahvaljujući novim savremenim IT stvarima koje nam zapravo stvaraju iluziju da se nešto menja, a zapravo se u suštini ne menja ništa. Evo, ja sam to malo filozofski uvrnula, da. A sad vi to razvrnite.
Sad ću pokušati da razvrnem. Ali u svakom slučaju ste u pravu u tom smislu da nas priroda vara i da treba pristupiti oprezno mnogim tumačenjima, mnogim stvarima u prirodi. Evo, ovaj primjer za tornada je jako dobar, kako se u stvari dolazi do zalude, kako nas priroda prevari, a mi mislimo da je to tako. U principu...
U stvari ne prevari nas priroda, mi sami sebe varamo.
U krajnjoj liniji, da, tako da.
Da.
Šta se događa? Prvo, tornada u Srbiji jeste relativno retka pojava, ali ipak nije toliko retka koliko se mislo ranije, nekoliko puta godišnje, 2-4 recimo puta se javi, samo je problem u tome što mi ne registrujemo meteorološkim stanicama i naša mreža meteoroloških stanica je takva da je relativno retka i nije moguće sve to zabeležiti. Prvi pomen o tornadu u Srbiji datira iz manastirske kronike 14. veka, znači to koje je bilo je ranije. Prvi opis postoji iz 14. veka, u tom smislu to nije nikakva novost. S druge strane, uradili smo istraživanje vezano za tornada u Sjedinjenim Američkim Državama. Zašto tamo? Zato što je ovdje relativno mali broj tornada, a u statistici vam važi pravilo 1:1. Znači, što je relativno mali uzorak, kako niste ništa uradili. I onda smo ispitivali tornada u Sjedinjenim Američkim Državama da se javi po 1000 godišnje. I šta se pokazalo? Pokazalo se da se stvarno posljednje decenije povećao broj tornada. Međutim, jeste se povećali, kada uzmete te tornade i razvrstate po kategorijama, znači od slabih, srednjih ka jakim, pokazuje se da se povećava broj slabih, a da se broj jakih smanjuje. Kako se smanjuje? Ako temperatura raste, teorija kaže veća količina energije pritiče, trebalo bi da što više ovih jakih tornada. Međutim, to se ne događa, njihov broj se smanjuje. Onda smo analizirali podatke za te područje Amerike gde se posebno javljaju te dve aleje tornada, tako zvane, da se javljaju tornada. I šta se pokazalo? Pokazalo se da je povećan broj tornada u stvari posljedica dve činjenice. Prvo, da su uvedeni takozvani Dopplerovi radari 90. godina koji precizno mogu da detektuju, koji hrani nije bilo i za koje čemu se detektuje veći broj radara, veći broj tornada, iako njihov broj se ne poveća. S druge strane, u oblastima kojima se tornada javljaju, došlo do povećanja broja stanovnika, s druge strane bolje pokrivenost informacijama.
Znači mobilnim telefonima, znači spravama za snimanje, fotoaparatima, dakle naravno. Svako je u situaciji da snimi tornado kad ga vidi i da ga tako plasira je. Na YouTube i onda imamo iluziju povećanja broja
tornada. Tako
tornada.
Je, došlo do zabude u tom smislu da izgleda stvarno da je veći broj tornada, zato što je veći broj izveštaja. Znači nije se povećao broj tornada, znači nije došlo do povećanja frekvencije, nego je došlo do povećanja broja izveštaja.
I to ne zvaničnih i ne statističkih, nego amaterskih naših.
Tako je, tako je.
Da, to je vrlo zanimljivo činjenica i to mnoge stvari objašnjava kada mi govorimo o promenama? Jer nemoguće da govorimo o nekim velikim promenama, a da se one ne dešavaju. Mi nekako osjećamo da su, da je vreme različito, drugačije klima, a zapravo neka statistika pokazuje da nije. E sad tu, to je nekako zanimljivo objasniti. Koliko ovo što se dešava sa tornadima, Nedeljko, koliko je to prisutno i u drugim meteorološkim fenomenima?
Upravo tako, znači svaki meteorološki parametar ima ovaj problem po znacima navoda. Znači bez dobrog instrumentalnog niza, znači redovnog 24-časovnog osmatranja, merenja i tako dalje, kao što smo omenuo da u Beogradu od 1888. postoje redovno osmatranja, bila su i nešto i ranije, ali na drugoj lokaciji od 1848. Ali da kažem, u Evropi je to negde od kraja 17. veka, pa možda se kaže i 18. možda nešto više, ali sve su to bile retke, velike udeljenja od mesta do mesta, tako da mnoge pojave koje, a uslovno rečeno sad i u Srbiji, znači mnoge pojave ne mogu da se registruju, prosto zato što se ne događaju iznad meteoroloških stanica koje redovno, svakodnevno, celodnevno vrše merenja i osmatranja. To je problem svuda u svetu, pogotovo okeanske površine i tako dalje. Ali ajde uzmemo znači taj problem, pošto je 125 godina, koliko ja kažem, u Srbiji postoje redovna, bar u Beogradu, jel, redovna celodnevna merenja i osmatranja, to je relativno kratak niz. Mislim, tu ne može nešto mnogo da se zaključi. U stvari, ima određeni način da se zaključi određena ritmičnost prirode, ono što sam spomenuo malo pre o pojavi toplih i svežih leta, pa čak i zima, toplih i hladnijih, snežnih, manje snežnih i tako dalje. Znači, očeva se određena jedna ritmičnost, onako ti smena tih oscilacija vremenskih prilika, ali ako se uzmu malo duži nizovi, na primjer, ako ja sam s jednim kolegom uradio usrečeno rekonstrukciju tog beogradskog niza za još nekih možda 80-90 godina, znači kad se produži taj niz, za nekih nepunih pa ne malo više od 200 godina podataka, tako kažem, rekonstrukcije, vidi se da u Beogradu srednja temperatura ima trend od 0,3 stepena porasta. 0,3 stepena zanemarljiva, da kažem, brojka. A ako vi uzmete niz, kao što pojedini, da kažem, naučnici, kako ih je Milan nazvao, ako žele da montiraju podatke ili ideju koju žele da plasiraju, onda, na primjer, uzmu posljednjih 20 godina, na primjer, od 1980. pa do 2010. dobit će trend porasta 5-6 stepeni temperature. Znači, treba biti korektan, ali ne može se uvijek biti korektan zato što ne postoji, a ne samo to, nego stvarno ne postoji dovoljno dugački nizovi svih meteoroloških parametara, uključujući osmatranja tornada, bilo grada ili bilo koje drugog ekstremnog događaja, tako da teško je govoriti o nekim ozbiljnim trendovima, bilo pada, bilo porasta.
Da, ali mnogo je veliki novac u istraživanjima koje govore o globalnom zagrevanju i podstiču ih i nije lako, to i oni sami kažu, nije lako onda izabrati neki drugi niz godina koji vam odgovara, ne onaj koji bi bio objektivan u nekom naučnom smislu.
Pa dobro, to ja ostavljam na savjesti svakog istraživača, on odgovara za svoje postupke.
Jasno, da, ali čini mi se da, izvolite,
Vladan. Tu samo ja dodao, znači, jedan komentar, oko, tu se često javlja zabor, znači, vidim u medijima da uporno se priča, pominja o globalnom otopljavanju i svim tim aspektima negativnim, isključivo negativnim aspektima, međutim, u krajnjoj liniji to globalno otopljavanje, ako uopšte postoji, dakle, imaju sve pozitivne aspekte. Ali htio sam kažem o podom priče oko toga gde je tu politika, ekonomija. Dakle, svelo se na sledeće. Hipoteza da ljudi menjaju klimu se svodi na to da je to zahvaljujući sagorenju fosilnih goriva. Sagorenje fosilnih goriva je pitanje ekonomije. Pitanje ekonomije, pitanje politike i sve onda otišlo u tandra broća. Više tu nema nauke. Znači, to je nemoguće više kontrolisati. Stvar izmakla kontroli. Po mom dubokom uverenju, stvari u tom smislu izmakla naučnoj kontroli.
Izmakla je naučnoj kontroli i mi laici, običan svet, najčešće kaže...
Dobro, ja bih htio da dodam ovoj priči koja je veoma lep primer. Pre 3 godine ova država je platila trojici eksperata meteorologije da izrade studiju o globalnom zagrevanju i uticaju na Srbiju. Tako da ta studija je pokazala da će Srbija ostati bez kiša usled globalnog zagrevanja, a da će zbog visoke temperature da će se u Srbiji gajiti banane. E sad vidite, ta studija koja je pokazala da u Srbiji neće biti kiša. Je jasno, ja se dam primer kako globalisti i ti meteorološki politikanti pišu sa parama ovog naroda naučne studije pod znacima navoda.
Da, sad je teško pitati vas, Nedeljko, da li su ti ljudi pogrešili, da li su to veliki stručnjaci kojima se tako omakla greška, ili su to stvarno ljudi koji rade za novac i ne obraćaju pažnju na parametre, na nauku, na istinu i na ono što treba zaista da plasiraju narodu srpskom i državi srpskoj, što je u interesu naroda i države.
Pa mislim da ovi domaći istraživači koji se priklanjaju toj ideji o globalnom zagrevanju se oslanjaju na izveštaje Međunarodnog panela za klimatske promene. To je telo, oficijalno telo Svetske meteorološke organizacije pri Ujedinjenim nacijama. Znači, to je držanje određene linije, tako da kažem. E sad, tu je opet problem ko predstavlja, ko ide kao predstavnik pojedinih država u to telo. Da li idu samo stručnjaci koji se razumeju dovoljno u problematiku ili oni koji se ne razumeju ili samo čisti političari po nekom prvenstvu prolaza. Tako da je to jedan konglomerat tamo koji ima unapred, čini mi se, ideju da tako treba biti. Znači, ne slušaju onu drugu stranu. To jest, ne uvažavaju, izvinjam se. Tako da je tu taj problem komunikacije između onih koji imaju drugačija mišljenja u tom smislu.
Da, a ta druga strana ste vi i ta druga strana je Beogradska škola meteorologije. I sad se postavlja pitanje objektivno, ko ste vi, u smislu jedna mala srpska naučna grupa u odnosu na paneliste svetske koji pričaju priču, koji imaju pristup svim medijima, svim novinama, svim ljudima sveta, jednu drugu priču. Ajde da kažemo ovim ljudima koji nas slušaju i koji znaju šta radi Milan Stevančević i Nedeljko i tako dalje, koliko su vaše prognoze tačne i koliko je vaša nauka dobra, da kažemo šta je to Beogradska škola meteorologije, kako je nastala i koliko je važna za buduće srpske nauke.
Pa, Beogradska škola meteorologije je jedan naučni pristup istraživanju prirode. Nije to škola.
Jasno.
To je jednostavno pristup koji se širi na sve oblike, koji sve događaje u prirodi. Jednostavno, to je škola koja se bazira na matematici, na prirodnim silama i na onome što smo mi dostigli, dejstvu atomskih čestica koje dolaze sa Sunca. Znači, Beogradska škola meteorologije je atomska nauka koja se bazira na prirodnim silama. Znači, imamo samo 4 prirodne sile, elektromagnetnu, gravitacionu, jaku i slabu nuklearnu silu. I na osnovu zakona tih sila, putem matematičke logike, dolazimo do konverzije, znači, između energije i prirodne pojave. Znači, tu nema subjektivnog tumačenja. Mi se ne pozivamo na reko Mika tumačio Žik. Bez obzira da li je to Smith, Jung ili Prupacher ili bilo koji. Jednostavno, ako u tim analizama stranim ne postoji prirodna sila i ne postoji objektivna matematička relacija, to nas uopšte odstranjujemo takva dokumenta. Znači, da bi znali šta je stvarnost, izbacujemo subjektivno tumačenje i dajemo samo zakone prirode.
Jedna divna metafora koju vi koristite kada hoćete da kažete koliko je nemoguće da čovek svojim delanjem utiče na promenu vremenskih prilika i klime na zemlji, jeste da bi to isto bilo kada bi čovek teo da napravi tako nešto što može da kontroliše kretanje energija. Govorim sada o harpu, o kome se isto puno priča. Vi ste rekli, to bi isto bilo kao kada bi neko poturio nogu da zaustavi brzi voz u kretanju. Da je to bukvalno ta relacija. Kako je moguće da to nije jasno drugim naučnicima? Kako je moguće da oni previđaju tu razliku u sili energiji koja postoji na zemlji i koja postoji na suncu i da govore o klimatskim promenama koje uzrokuje čovek i zagađenje?
Da bi uopšte govorio neko o globalnoj temperaturi, on prvo mora da zna šta je temperatura, kako nastaje. Mnogi od njih ne znaju da toplota koja se razvija na suncu uopšte ne dopire do zemlje. do zemlje dolazi samo električno polje.
E, samo jedno pitanje, evo, za moje goste. Jeste li vi nekad u školi učili kako se zagreva zemlja?
Tlo.
Da,
to je zemlja.
Da. Principu, da.
I kako se zagreva?
Pa, elektromagnetnim zračenjem.
Jeste to učili u školi?
Na fakultetu, da.
Na fakultetu.
U osnovnoj školi se to ne uči.
Dobro. A u čemu je onda novost koju vi donosite, Milane, kao Beogradska škola meteorologije?
Pa znate kako, jedno je kad deklarativno neko nešto kaže, a u svojim knjigama kaže toplota dolazi sa sunca. Sad, kako toplota dolazi sa sunca? Sa sunca dolazi električno polje koje ne nosi toplotu. A konverzijom rada električnog polja nastaje toplota na zemlji. Pa onda ko treba da se bavi globalnim zagrevanjem? Pa elektroinženjeri koji znaju kako izgleda ta konverzija električne energije u toplotu. Ako se električna energija ne menja, znači ne može da se ne menja ni toplota. Jer se i ne menja jačina električnog polja. Te male varijacije usled aktivnosti sunca ne mogu da budu osnov za tezu o globalnom zagrevanju.
Dobro. Izvolite, Milan, Zoltane.
Htio sam baš tim povodom. Dakle, gde je to sunce? Gde greše ova ekipa koja je pristalica, znači globalno otopljavanje? U čemu se radi? Sunčeva energija, zaista su njene promene male. To je takozvana solna konstanta. Međutim, nije poenta o toj solnoj konstanti. Nije poenta o toj priči koja konstantno pristiže. Logika je druga koju oni uopšte ne priznaju niti poznaju. Logika je preko tih naletisanih čestica sunčevog vetra koji modifikuju proces u atmosferi, koji su potpuno zapostavljeni u ovoj priči. Dakle, nije istina da ovi drugi naučnici lažu, nego je u pitanju takozvano selektivno priznavanje istine. Znači, njihova istina nije neistina, samo je selektivna istina.
Da, oni sami govore da oni faktor sunca nemaju u svojim radovima. I da li kad će ga uvesti, mislim da bi rezultati bili drugačiji i da bi bili realni.
Zato mi nešto pokušamo da uradimo.
Ali onda ne bi dobili pare.
Da.
A pare su osnov za njihova katastrofičarska tumačenja.
Dobro, ajde se vratimo na to kako se manifestuje i kako mi vidimo tu promenu o kojoj stalno govorimo na zemlji. Dakle, vidimo Vladane, to možemo opet da gledamo sad na YouTube i tako dalje. Opet je neko prišao blizu čamcem, jednoj santi leda koja je počela da se raspada pred očima ljudi koji su počeli da beže. Dakle, topi se led na severnom polu.
Ovako je stanje. Upravo to je sad najnoviji. Najnoviji podatak je poslednja tri meseca u severnom polovne oblasti, znači severno od 80. stepena, najhladnije leto je za poslednje 30 godina. Mislim, to je apsolutna zabuda. Postoje izvori preko interneta dostupni preko takozvanog KMN i Explorera i to može svako da pogleda, to pod jedan. Pod dva, na južnoj hemisferi je najveća količina morskog leda od kad postoje satelitsko smatranje, od 1979. godine. I to što mi gledamo odlamanje leda, to je zato što ga ima viška, mora neko da se odlomi, mora neko da dode. I to je jedna tipična zabuda o tome da dolazi do katastrofe na planeti. Srednja količina površine pod morskim ledom na planeti je poslednjih tri meseca veća od proseka za poslednjih 30 godina. U tom smislu se ne događa ništa katastrofičko. Evo, Nedeljko.
Da, izvolite.
Baš u vezi ovoga porasta ili smanjenja leda na polovima. Ljudi koji su malo pristupili ozbiljnije tim analizama, znači mimo onog perioda od satelitske verifikacije površine pod ledom i oni televizijski snima kada se santa leda odlamaju, što se odlamali i pre 50, 100 i 1000 godina.
Ali nimo ko da snimi da postavi na YouTube.
Upravo to je onaj isti problem što smo na početku postavili, ali ajde da kažem, ovo ozbiljnije istraživanje pokazalo da se ta površina, pre svega na Arktiku, mislim na severnom polu, svakih približno 30 godina širi, smanjuje, či pulsira. U zavisnosti opet neki drugi parametar, pre svega velikih morskih strujanja na Pacifiku. Znači, postoji ta određena zakonitost otprilike 30 godina. A opet bi ja to povezao sa onim prirodnim ritmovima koje sam ja dobio da svakih 60-65 godina postoji jedan topli i hladni period. Znači, i to je usklađeno sa širenjem ili sužavanjem površine leda na polovima. Znači, priroda je uvezana, samo postoje te ritmovi koje treba dobro uočiti i pratiti.
Dakle, opet da ponovimo, ništa se ne dešava specijalno, samo prosto imamo mogućnost da vidimo šta se u svakom trenutku dešava na svakom delu planete, što nam je pre 20 godina bilo potpuno nemoguće. I svet nam izgleda zaista drugačije i on jeste drugačiji od onoga koliko smo mi bili u stanju da ga vidimo kroz medije koje smo imali pre 20 ili čak 15 godina. 12 sati 30 minuta slušate Rečeno i prećutano. Pričamo o klimatskim promenama, vremenskim promenama, iluziji i pravoj istini šta nam se dešava sa klimom i sa vremenom.
Ali vi to tako i kod kuće sedite u fotelji, u autobusu?
Zapravo da.
Jedinstveni paket, internet svuda, net 10 brzine do 10 megabita u sekundi, 3 gigabajta mobilnog interneta mesečno uz tablet za 1 dinar, po ceni od 1999 dinara mesečno. Internet svuda sa tobom, Telekom Srbija, u vezi sa vama.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Trajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Sati 36 minuta, slušate Rečano i Prećutano. Mi pričamo sa Milanom Stevančevićem, Nedeljkom Todorovićem i Vladanom Ducićem. Dok je išla muzika i reklame, ja sam imala jedan, uslovno rečeno, spor sa mojim gostima ovde. Da li da pričamo nečemu o čemu ja želim da pričam, a oni baš i nisu radi da pričaju, zato što je to o čemu bi sada žela da govorim na nivou hipoteze, ali hipoteze koja se nekako mnogo dobro uklapa u teorije i znanja koja posjeduje Beogradska škola meteorologije. O čemu se radi? Radi se o tome, može li ova nauka koju razvija Beogradska škola meteorologije da objasni imaju li veze padovi nekih aviona, pa čak i vraćanja aviona sa leta, sa dešavanjima u atmosferi, i to ne samo kada su u turbulentnim područjima, nego kada je let miran i kada se čini da je najgled sve u redu. Nedeljko, vi imate tu informaciju da je jedan avion sa leta za Ameriku na pola leta vraćen kući, nazad, odakle poleteo.
Pa dobro, jeste. Moj poznanik je jedan pilot koji ima prijatelje u svetu, pošto leti širom sveta. Raspitivao se, a upoznati sa našom, ne kažem, hipotezom i teorem o značaju elektrisanja koje dolazi sa Sunca. Zamolim me da pogledam, da vidim koja je to vremenska situacija bila, aktivno Sunce i tako dalje. Ja sam se konsultovao sa Milanom i ne kažem, na neki način se potvrđuje ta hipoteza, ali to je vrlo mali, to je skroman je broj podataka. Znači, taj avion je krenuo...
Čemu se radi?
Avion je krenuo, mislim da je iz Britanije, krenuo je za Ameriku, išao je u redovnom rutom preko Atlantika, to je Severni Atlantik, i na nekih 3-4 sata od poletanja piloti su osjetili slabost, nelagodnost i tako dalje, nisu znali o čemu se radi. A inače, avioni tim dugačkim linijama lete na visinama oko 10, 11, 12 hiljada metara, a to je inače visina gde se u atmosferi uočava takozvana mlazna struja. Po našoj, ne kažem, priči teoriji, to je mlazna elektrisanih čestica u kojih proizvodi jake vetro, jako strujanje, samu brzinu vetra. Vazduhoplovnoj meteorologiji je poznato jako da to mlazna struja na neki način pomaže kretanju aviona kad ide niz struju, a i odmaže ako ide uz mlaznu struju, i da tu jako jaka turbulencija, velika promjena brzine na malom prostoru, mislim pre svega po vertikali. Ja? E sad, zašto su piloti osjetili slabost? Nego posada.
Slabost su da ne mogu dalje da upravljaju avionom, nego da moraju...
Znači oni su procenili da je pametnije da se vrate na vreme, ne znajući o čemu se radi, da se vrate nazad na polazni aerodrom, tako su i uradili. Ali pre toga i sad dalje tumačenje, da kažem, moguće. Napomenu mi da u Americi postoji kriterijumi za letove, to je zadržavanje pilota na određeni broj sati u tim visokim, da kažem, međunarodnim letovima. Vezano za aktivnost sunca, znači kad se uoči preko satelita nailazak velikih energija, to jest na velike količine električnih čestica, oni na određeni način koriguju letove, pre svega unutar Sjedinjenih Američkih Država, prosto ga pomere za nekoliko sati ili ograniče, to jest napomenu da određene kategorije putnika ne preporučuju letanje, kao što su trudnice i tako dalje. Zato što ta velika elektrisanja određene čestice imaju negativno dejstvo, ta velika koncentracija u stvari tih čestice ima negativno dejstvo na zdravlje ljudi. Znači glavobolja, slabost, mučnina, porast pritiska već kako kod koga i tako dalje. Pretpostavljam, evo sad ja pretpostavljam da su piloti možda imali tu vrstu nelagode, pogotovo što su se, kad smo posle pogledali sinoptičku situaciju, taj avion se u stvari nalazio u blizini mlazne struje, ali na onom delu mlazne struje, takozvanoj krivini, ciklonalnoj krivini, gde ona gubi brzinu, a gde po našoj pretpostavci dolazi do velikog rasipanja naelektrisanja iz te usmerenog mlaznog toka tih naelektrisanih čestica i da normalno te naelektrisane čestice ne samo da imaju uticaj na ljudski organizam, nego na neki način ako su koncentrisane sa velikom masom tih velikom jačinom struje, kako bi rekli, može i na neki način da ošteti avion u tom smislu. Znači, postoje vremenske situacije vezano sa aktivnošću sunca, sa meteorološkom situacijom na zemlji, gde određena posledica može da bude po avione i posadu.
Da, je li to nešto što meteorologija zna, zvanična, je li to nešto što zvanična avioindustrija, aviosaobraćaj zna, šta se dešava, sad je teško to pojasniti ovako malo laički, šta se dešava kada avion dođe na početak te struje o kojoj je Nedeljko govorio? Da li se to u praksi zna i da li se to izbegava? Koliko znam, Milane, vi ste mi pričali da avioni idu ispod i iznad te struje koja teče, ali u ovoj situaciji je bio na kraju te struje. Kraj i početak te struje, ako se sudari sa nečim, dovodi do rasipanja elektrona, tako i protona, i do oslobađanja te velike energije koja je opasna i po ljude i po avione.
Pa jedan deo dejstva čestica sunčevog vetra zna kontrola leta. I ona to zaista dobro primenjuje. Međutim, onaj drugi deo koje mi istražujemo, to je još uvek za njih nepoznato. Prva istraživanja smo počeli pre 3-4 godine kad je pao onaj francuski avion iznad Atlantika. Primetili smo da pre toga imamo erupciju protona i elektrona na suncu, onda imamo strujno polje, prilazak ovog francuskog aviona strujnom polju i njegov nestanak. Takav isti primjer imamo sad u Ukrajini. Imamo jako strujno polje, avion dolazi baš u onu poziciju faktora rizika kada postoji hipoteza da je praktično uništen protonskom strujom sunčevog vetra. Praktično to se već nekoliko puta dešava da avioni prilikom prilaska strujnom polju ili koje to strujno polje u stručnoj literaturi zove se jet stream ili mlazna struja. Ali to je u stvari strujno polje koje nosi električnu struju i to konvekciono. Znači materijalno. U trenutku kada se otvara to strujno polje, ono postaje faktor rizika. I to samo levo od radijalne brzine od pravca kretanja radijalne brzine strujnog polja.
Dobro, e sada, vi govorite sad o dva slučaja. Koliko slučaja ste zabeležili već da se desilo da je avion nestao ili se srušio, a da je sinoptička situacija bila takva? Vi sad, koliko znam, imate dugu istoriju svih dana i svih sati u toku, na primjer, koliko godina? I možete da nađete negde.
Još uvijek mi imamo mali broj primjera da bi to moglo da bude...
Ali koliko možete unazad da gledate? Da vidimo što je bilo pre godinu dana kad je neki avion nestao, šta se desilo od tog momenta, šta se dešavalo na nebu?
Ovako, prvo treba da shvatimo da satelitska tehnologija je mlada tehnologija. Da AC sateliti su postavljeni 95. godine. Tek od tada počinje nauka, ta heliocentrična nauka. Sve dotle, to su bila nagađanja i subjektivna tumačenja. Sada imamo parametre koje su nezavisni, koje mere sateliti. Znači, ne merimo mi pa da ih tumačimo. Mere ih sateliti daju nam tačne, precizne podatke.
Tačno. Ja vas pitam koliko tih parametara možete da uporedite sa nestankom nekih aviona?
Pa, da.
Ajde, vratite se na malezijski avion od pre 4 meseca. Imate li parametre za to vreme, kako je bila situacija na nebu?
Pa imamo, tačno svaku situaciju imamo. U svakom trenutku na zemljinoj površini imamo sa satelitskim merenjima.
Pa jeste li uporedili? Na kakvom je mestu bio
svi
u datom momentu?
Svi su isti primeri. Imamo strujno polje koje ide u jednom smeru, levo od strujnog polja dolazi do nestanka aviona.
A to
je kontrola leta zaobilazi jet stream, jer oni misle da je to vetar.
Da.
Ali to nije vetar, tu je problem. A vetar se stvara količinom kretanja atomskih i subatomskih čestica. Pa zbog proklizavanja vetar je mnogo sporiji, a čestice su mnogo brže. Znači, čestice svojom količinom kretanja stvaraju vetar, a ne kao što smo učili razlikom pritiska.
Šta sad za vas znači da se svaki podatak koji imate i koji ste uparili sa nestankom aviona poklapa i da dovodi i pokazuje da je avion bio u poziciji koja je bila opasna za njega?
Tačno.
A da to kontrola leta niti razazna kao opasnu situaciju, niti je, jel tako, saopštava kao opasnu situaciju?
To su pojave koje čovek ne može da opaža. To su elektromagnetne pojave. A ne postoje za sada instrumenti koji rade na elektromagnetnim principima da mere te pojave. Ali mi smo već se dogovorili da počnemo da skupljamo sve te pojave, sve te padove i sve ta sinoptičke situacije koje su istovetne maltene sa padovima aviona.
Dobro, ako se nakupi dovoljno, nažalost, tih situacija koje su istovetne, šta možda se preduzme sa današnje stanovišta, današnje nauke i tehnologije?
Svaka hipoteza, u početku hipoteza, a posle jednog niza slučajeva ona mora da pređe u teoriju, ili ako ne pređe u teoriju, bar da se zna gde je tačka rizika kod leta aviona.
Da li to može da se zna sada? Da li to može da se izmeri sada?
Da, uvek može da se zna. To ne može uopšte da... To je jedina stvar koja se može prognozirati sa veoma velikom tačnošću.
Ali to se ne radi jer se...
Pa ne znaju ljudi da to postoji.
Da, da. Pa je li vaša obaveza da to nekako progurate u svet nauke i javnosti?
Pa, mi smo to prvi put objavili pre 2-3 godine, čim mi su u jednoj svesci.
Kao primjer.
Objavili smo to prvi put, a sad odatle sad samo slažemo sve te slučajeve koje ćemo objaviti u nekoj narodnoj svesci. Pa onaj ko hoće da čita, neka čita. A onaj ko hoće da primenjuje, neka primenjuje. A onaj ko ne veruje, neka proba. Možda će da obori to.
Da. 2012. godine su bile velike eksplozije na Suncu i tada smo bili srećni što nas je zaobišla, tako što je otišla u svemir, negde u kosmos ta energija, a ne ka Zemlji. Dakle, bile su pretpostavke da će da nas unazadi za 150 godina, dakle da će da uništi sve informacione sisteme naše i telekomunikacije. Je li to jedino od čega čovjek treba da strepi? I šta najgore možda nam se desi, Nedeljko? Vi ste tu pratili to kako su bila te dešavanja i pre 150 godina kada su bile takve sunčevi vetrovi, te sunčeve oluje.
Da, pretpostavljam da mislite na takozvanu Carringtonovu eksploziju, da, prema naučniku koji je...
A 2012. godine bila ta neka velika erupcija koja je završila u svemiru, a nije završila ka Zemlji.
Bilo i početkom 2000. godine, veoma neki, ja mislim prva ili druga godina, bile su veoma isto jake eksplozije, ali na sreću, tako da kažem, ne idu sve, nisu sve usporene ka Zemlji.
Ako se tako neka velika erupcija usmeri ka Zemlji, šta najgore možda se desi?
Pa najgore, to je prekid, za početak, prekid telekomunikacijonih veza, pošto sad ova kosmička tehnologija, mislim sateliti i uopšte radiotehnologija, ne znam kako se to sve zove, ovaj, mobilna telefonija, televizije i tako dalje. Znači sve vrste telekomunikacijnih veza dolaze na udar tog jakog elektrisanja i pucaju sistemi. U Kanadi je isto 90. godina, da li u jednom ili dva navrata, čitav energetski sistem za, mislim, napravljanje električnom strujom gradova, industrije, pukao, tako da kažem, pod naletom tog naelektrisanja. Istina, to kratko traje, posle nekoliko sati taj pritisak oslabi i sistemi se oporavljaju. U stvari, građani su, mislim da su građani, to je gradovi imali, nisu imali struju možda dan i po dva, ne sećam se tačno. U svakom slučaju, to je možda jedan od konkretnih posljedica tako velikih erupcija i nilenska velike količine elektrisanja u zemlju atmosferu i uopšte na zemlju površinu. S druge strane, tu mogu da budu posljedice i, na primjer, izazivanje šumskih požara, na primjer. Znači, te visokoenergetske čestice na neki način mogu da izazovu požare. Ako je podloga podesna, ne kažem, povoljna, suva, ima materijala koji je lako zapaljiv i tako dalje. U tom smislu. A s druge strane, kad se to manifestuje, kad se ta energija, da kažem, prenese, to jest transformiše u neke druge vidove energije, mislio sam na prirodne procese u smislu meteoroloških ili po Milanovoj zapažanju, čak i na seizmološke pojave, pa čak i na vulkanologiji. Sve to priroda uvezana, tako bi rekao, u čvor. Još nedovoljno nama jasno, ali u svakom slučaju neke indikacije postoje da sva ta energija ima uticaja na sve te procese, ali pre svega najjasnija nam je na meteorološkim fenomenima. Tako da u tom smislu ta jaka erupcije mogu da izazovu određene ekstremne pojave u zemlji.
Da, ali vidimo da se to dešava uvek na istim mestima, dakle Severna Evropa, Severna Amerika, da li je Milane Balkan područje tako namešteno na zemlji, na toj poziciji zemljine kugle, gde se takvi udari neće dešavati često?
Pa Balkan je uopšte i Evropa su na jedan način zaštićeni kontinenti. Mi na severu imamo dve lokacije sa najjačim magnetnim poljem, jedna u Kanadi, jedna u Aziji tamo. Praktično preko te dve lokacije mi dobijamo energiju sa sunca. Evropa je zaštićena, a Balkan posebno. Međutim, sve energije koje dolaze na Balkan, one su oslabljene. To možda izgleda čudno, ali su ipak one oslabljene. Problem je samo što jedne godine linije magnetnih polja po kojima te energije idu su takve da pogađaju Balkan kao sada, ove godine, a na primjer prošle godine su zaobilazile Balkan. Što lepo ga zaobilazile, dolazile do Francuske, pa se onda dizale gore prema Čehoslovačkoj, pa se spuštale prema Crnom moru. A sada ne. Sada idu dole do Sredozemnog mora i onda odlaze gore preko naše zemlje ili zaobilaze našu zemlju, ali sa leve, sa desne strane, što znači da nam donose kišu. Jer strujno polje levo uvek stvara kišu, a desno lepo vreme.
Da, sada, ja bih završila ovu emisiju jednom porukom, ja sam to parafrazirala, Milane, to ste vi rekli, znači da treba da stičemo elektromagnetni imunitet. Evo kako to zvuči kad ja pokušam da to prevedem što vi govorite. Dakle, naš mozak je zapravo prijemnik elektromagnetnih talasa i protiv svih energija u spoljašnjoj sredini, bez obzira na to da li su stvorene veštačkim putem ili dolaze iz prirodnih procesa, naš odgovor treba da bude kompatibilno sa tim energijama. A to znači da naše psihofizičko stanje, naš energetski balans, naša biopotencijal, rad naših ćelija na nivou informacija uvek treba da vraćamo u ravnotežu koju nam daju priroda, odmor i pravilna ishrana, i to je najviše što možemo da učinimo za nas.
Bravo.
Hvala vama, poštovani slušalci. Sa vama su bili Milan Stevančević, Nedeljko Todorović, Vladan Ducić i Dijana Ivanović. Prijetan dan.